Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Bosna i Hercegovina ne bi trebala uzimati opremu od kineskih kompanija, napisao je 10. juna na službenom profilu na društvenoj mreži LinkedIn Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Kod Ulcinja srušen nelegalni objekat u izgradnji Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije taj čin nazvao zločinom. Ekstremno desničarski Leviatan izlazi na izbore u Srbiji raspisane za 21. juni. Donald Trump odlučio da zadrži američke vojnike u sastavu KFOR-a. U napadu Boko Harama u Nigeriji ubijeno 69 ljudi. Brisel upozorava na dolazeći talas lažnih vijesti o vakcinama. U nastavku emisije možete čuti da li se stanovnici Beograda čuvaju od koronavirusa u vrijeme kada se i dalje svakog dana bilježi više desetina novozaraženih.
Koristim ljucu, rak i beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kazne neko.
Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Ne, nosio se me mjesec dana, sam me nosio.
Čućete i zašto je glavni imam Medžlisa Sarajevo Kenan Musić dao ostavku. U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu naredne nedjelje, saznaje Radio Slobodna Evropa. Biće ovo njegova prva posjeta u nastojanjima da obavi pripreme za obnovu dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak posjetit će Prištinu naredne nedjelje, saznaje naš radio iz pouzdanih izvora. Biće ovo njegova prva posjeta u nastojanjima da obavi pripreme za obnovu dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Iz Lajčakovog kabineta ima potvrde da će on, kako se kaže, u narednim danima posjetiti region. Ipak ostaje neizvjesno da li će se Lajčak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Upitani da li će specijalni evropski predstavnik razgovarati sa kosovskim predsjednikom prilikom posjete Prištini, iz Lajčakova kabineta je kratko rečeno da u ovom trenutku oni nisu u mogućnosti da komentarišu ni jedan sastanak. Izvori u Briselu su također potvrdili da između ureda predsjednika Kosova i ureda Miroslava Lajčaka do sada nije bilo nikakve zvanične komunikacije. Predsjedništvo Kosova također nije potvrdilo da li će Hašim Tači primiti Lajčaka na sastanak u Prištini sljedeće nedjelje. Do sada u predsjedništvu nije bilo raspoloženja za uspostavljanje kontakta sa Lajčakom i prema našim saznanjima to se nije promijenilo. Inače, od njegovog imenovanja početkom aprila, Miroslav Lajčak je, kako se saznaje iz diplomatskih izvora, neuspješno pokušavao da stupi u kontakt sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, ali i sa američkim izaslanikom za dijalog Richardom Grenellom. U oba slučaja je dobio isti razlog da su obojica zauzeti boreći se protiv pandemije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 3000 ljudi potpisalo je online peticiju da Kenan Musić ostane na poziciji glavnog imama Medžlisa Sarajevo, nakon što je on juče 9. juna podnio ostavku i predao je Reisulemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću. Uz ostavku imam Musić iznio je ozbiljne kritike na račun rada islamske zajednice i Medžlisa, navodeći da je ostavku dao zbog manipulacija, mobinga i progona neistomišljenika. Više Meliha Kešmer.
Nakon što je glavni imam Medžlisa Sarajevo Hafiz Kenan Musić podnio ostavku zbog, kako je naveo, kontinuiranih opstrukcija i blokada u izvršavanju posla, mobinga i progona neistomišljenika, uslijedile su brojne reakcije korisnika društvenih mreža te vjernika koji su iskazali podršku imamu Musiću. U online peticiji zatraženo je da Rijaset odbaci ostavku Hafiza i provede istragu po njegovim saznanjima te sankcionira neodgovorne. Za Radio Slobodna Evropa, ostavku i kritike na račun islamske zajednice komentirao je profesor Ahmed Alibašić s Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Navode o radu Medžlisa zaista ne bih mogao komentirati iz prostog razloga što nemam nikakav uvid. U svakom slučaju treba dati priliku organima islamske zajednice da te navode provjere i da se o njima očituju. Ono što mogu svakako kazati jesu dvije načelne stvari. Prvo, da u sistemu islamske zajednice možda nedostaje jedna institucija koja bi mogla da preduprijedi ovakvu eskalaciju unutarnjih nesporazuma, a to je institucija internog revizora. Vjerujem da bi ona djelimično mogla da pomogne da se izbjegnu ovakve situacije. Drugo, u zajednici kao i nažalost u drugim ljudskim institucijama ima ljudi koji su jako osjetljivi na neslaganje. Govorim sad ovdje o dijelu, odgovaram na dio pitanja o tim progonu neistomišljenika. Ono što je važno jeste da progon, odnosno da ako kažemo taj negativan odnos prema neistomišljenicima ne postane dominantni obrazac ponašanja u zajednici. Mislim da je tu odgovornost Reisul Uleme zaista velika i ja se nadam i vjerujem da će on znati da nađe optimalan balans između potrebe za jedinstvom i zdravog neslaganja.
S druge strane, još uvijek nema reakcije islamske zajednice ili kancelarije Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića. Osim da je ostavka i njen sadržaj u razmatranju, drugog komentara nije bilo. No komentara je dosta na društvenim mrežama, gdje se islamskoj zajednici između ostalog spočitava miješanje u politiku i pravosuđe, a izostanak reakcije kada je riječ o pitanjima unutar same zajednice. Profesor Alibašić tu komentira ovako.
Nije ovo prvi puta da se dešavaju ovakve stvari. Slične optužbe i kadrovske promjene nisu rijetke, dajme. Društvene mreže i popularnost doktora Musića su učinile da se ovaj put o ovome mnogo više priča nego inače. Promjene nabolje bi trebale biti kontinuirane svakako, posebno u jednoj vjerskoj zajednici i njima se nadamo. Jedna od tih promjena sigurno koja je tamo navedena i u pismu ostavke jeste jasnije distanciranje od stranačke politike. Islamska zajednica u svojim redovima ima članova i simpatizera različitih stranaka i ja se vrlo ružno osjećam, recimo kada dok slušam hudbe nekih hatiba, čujem vrlo ružne komentare ljudi iz Safova koji smatraju da to što se govori sa mimbera možda nije u redu. Dugoročno blisko sa političkim strankama nosi opasnost da se ljudi kad jednom odluče da promijene političke stranke, da odbace sa tim strankama, odbace i zajednice, a sa zajednicom odbace i vjeru. Ja mislim da je to vrlo opasno, vrlo štetno. To se desilo, nije to nikakva spekulacija, to se desilo u Španiji, desilo se u Italiji, dešava se stalno i s obzirom da su i u nas političke stranke, dakle po svim istraživanjima koja imamo, nedavno Republikanski institut radio jedno takvo istraživanje, institucije koje uživaju najmanje javnog povjerenja u našem društvu, mislim da bi bilo mudro držati jednu ekvidistancu u odnosu na sve te političke stranke.
Glavni imam je u pismu ostavke iznio brojne kritike, kazavši između ostalog da su prethodne dvije godine njegova mandata obilježile kontinuirane opstrukcije i blokade u izvršavanju poslova glavnoga imama, kao i nemogućnost pozitivnog utjecaja na odabir najboljih i najsposobnijih imama za predvođenje džemata, uskraćivanje uvida u osnovne elemente financijskih i vakufskih procesa, te stalne laži i insinuacije usmjerene na diskreditaciju njega lično i ljudi s kojima sarađuje. Zvaničnici islamske zajednice, koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao, navode da se o svemu treba najprije oglasiti Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji raste broj novo otkrivenih slučajeva oboljevanja od COVID-19. U protekla tri dana zvanično je saopšteno da je koronavirus u Beogradu registrovan i u studentskom domu Karaburma i u vrtiću na Zvezdari, neurologiji kliničkog centra u Nišu, kao i da su Novi Pazar i Tutin nova žarišta. Nema razloga za paniku zbog nešto većeg broja zaraženih koronavirusom u Srbiji nego prethodnih sedmica, ali je potreban oprez, izjavio je epidemiolog Branislav Teodorović, član kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 Srbije. Više Zoran Glavonjić.
Moramo biti svesni, virus je tu, stalno pominjemo da treba nositi masku u zatvorenom prostoru, biti na stojanju na otvorenom prostoru, makar metar, to se ne dešava, ipak i oni koji se toga ne pridržavaju, znači ipak je došlo velikog opuštanja.
Rekao je epidemiolog Branislav Teodorović za Radio Slobodna Evropa. Neki od Beograđana sa kojima smo razgovarali u centru grada grada, rekli su da su čuli da i dalje ima više desetina zaraženih svakog dana.
Pa nosim masku i rukavice, ali ne stalno. Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Kaže 67-godišnja Nada Košavić, prodavačica na pijaci, dok 80-godišnji penzioner Mile Petrović kupuje uz blagi oprez.
Malo je popustila pažnja, opustili smo se. Koristim ljucu, rakiju i beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kazni neko. Kaže, zašto ne nosiš i gotovo.
Naveo je Petrović, koji je jedini od troje sagovornika u anketi našeg programa nosio masku.
To je više ovako malo za ove ljude starije koje su hronično bolesti, moguće da više na njih utiče nego na mladi svijet. Nije to toliko bilo drastično opasno koliko su ga oni predstavljali, koliko
bude. Nećete masku, jel?
Ne, nosio sam je mjesec dana, sam je nosio.
Rekao nam je 53-godišnji trgovac Peđa Radević. Kako pokazuju dnevni izveštaj Ministarstva zdravlja, 1. juna 2020. registrovano je najmanje novozaraženih u posljednja 2,5 mjeseca, 18, ali je u narednim danima njihov broj rastao od 24 do najvećeg broja u ovom mjesecu 96, 4 dana kasnije. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za naš program da brojke upozoravaju da je rano govoriti o kraju epidemije. On smatra da su na opušteniji stav građana nakon 6. maja, kada je ukinuto vanredno stanje zbog epidemije bolesti COVID-19, uticali i, kako kaže, različiti signali nadležnih.
Neki članovi kriznog štaba su tu bili da se čak ide na zaražavanje, tiho prokužavanje, da prirodi prepustimo budućnost. Neki su bili za maske, fizičko rastojanje. U samom kriznom štabu nije postojala saglasnost, a to se onda prenelo i na građanstvo.
Epidemiolog Predrag Kon, član Republičkog kriznog štaba, izjavio je da postoji problem usled povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita, kao i da se nakon okupljanja na proslavama Bajrama novo žarište pojavilo u Novom Pazaru i Tutinu. Trenutno imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Iz dana u dan čujemo se i pratimo njihovo stanje, rekao je Kon za Beogradsku televiziju Prva. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je evidentno da je u neke delove zemlje virus kasnije došao, da se to može reći za jug Srbije i novopazarski region i da nije isključeno da u tim oblastima krizni štab uskoro pooštri mere.
Naprimjer, obaveze nošenja maski, držanje odstojanja, korištenje inspekcijskih organa da to čine prema građanima i tako dalje, da se na taj način smanji broj obolelih.
Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da je kraj epidemije najbolje prognozirati posle opštih izbora zakazanih za 21. jun.
Nije ni realno dok se ne završe ti masovni zborovi sa okupljanjem velikog broja ljudi, prebacivanjem tih glasača iz jednog mitinga na drugi, autobusima, i to nije baš mnogo razumno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Afroamerikanac George Floyd, čija je smrt pod koljenom bijelog policajca pokrenula proteste protiv rasne nepravde širom svijeta, sahranjen je juče u svom rodnom gradu Houstonu. Uprkos pozivima za reformu policije koji su uslijedili nakon Floydove smrti, američki predsjednik kaže da do njih neće doći. Svijet i Una Čilić.
Sahrana je uslijedila nakon dvosedmičnih protesta izazvanih videosnimcima na kojima George Floydu na podu sa povezanim rukama i licem okrenutom zemlji na ulici. Policajac bijelac koljenom pritišće vrat i drži u tom položaju skoro 9 minuta, sve dok Floyd nije prestao da se pomjera iako ga je molio za zrak i govorio da ne može da diše. Policajac Derek Chauvin, koji je klečao na Floydovom vratu, optužen je za ubistvo, a trojica njegovih kolega za saučesništvo. Govornici u crkvi Fontana Slave tokom sahrane istakli su da je jedini Floydov zločin bio taj što se rodio kao crnac. Ceremoniji u crkvi, koja je bila privatna i ograničena samo na širu porodicu, prisustvovalo je oko 500 gostiju, uključujući političare i poznate ličnosti. U poruci prisutnima na sahrani, američki predsjednički kandidat iz redova demokrata Joe Biden pozvao je na rasnu pravdu. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država govorio je putem videa dan nakon što se privatno sastao sa Floydovom porodicom. Biden je u snimljenoj poruci rekao da kada budemo pravedni za Georgea Floyda, uistinu ćemo biti na putu rasne pravde u Americi. Guverner Minnesota Tim Walz pozvao je ljude da odaju počast poštujući tišinu 8 minuta i 46 sekundi, onoliko koliko je policajac držao koljeno na vratu Floyda prije nego što je umro. Nakon poziva za rasformiranje službi za provođenje zakona nakon smrti Floyda, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije. Trump je govoreći na okruglom stolu sa predstavnicima službe za provođenje zakona u Bijeloj kući rekao da su 99% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke, kako je rekao, trule jabuke. Demokrate u Američkom kongresu su 8. juna predstavili zakonski prijedlog za hitnu reformu policije. Cilj tog zakonskog nacrta je prekinuti policijsko nasilje, obavezati policiju da odgovara za svoje postupke, poboljšati transparentnost i unijeti temeljite strukturalne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i jednakost pred zakonom. No teško da će prijedlog proći u Senatu u kojem republikanci imaju većinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne samo zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda, demonstracije koje su se proširile SAD-om izraz su postojeće društvene krize koja je eskalirala nakon drastičnog primjera policijske brutalnosti. Tu ocjenu iznosi Sabrina Strings, profesorka sociologije na Državnom univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Strings vjeruje da posljednji događaj treba posmatrati kroz povezanost izliva masovnog nezadovoljstva zbog smrti Floyda te krize produbljene društveno-ekonomskim zastojem nastalim zbog pandemije. Također u razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi da će to imati uticaja i na šanse u predstojećoj predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
How did you understand his statement?
Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat?
The second term in the office.
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samopromociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu Afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome je on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
To je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd. Pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umjesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vrijeme i to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voljeli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno iznao da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega, veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Razgovor u cjelini sa sociološkinjom Sabrinom Strings možete pročitati i poslušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U trenutku kada većina članica Evropske unije najavljuje da će do 2030. godine zatvoriti sve termoelektrane i potpuno preći na čiste izvore energije, Crna Gora priprema rekonstrukciju termoelektrane u Pljevljima. Da li će to i na koji način uticati na pregovore u poglavlju 27 o zaštiti životne sredine, kao i na ispunjavanje strogih standarda Evropske unije o industrijskim emisijama? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kažu da je ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlje u skladu sa Evropskim zelenim sporazumom i da ide u pravcu prilagođavanja najstrožijim ekološkim standardima koje propisuje regulativa Evropske unije. Olivera Kujundžić iz tog ministarstva za Radio Slobodna Evropa kaže da su ekološke dobrobiti od predstojeće rekonstrukcije termoelektrane nesporne.
Ekološkom rekonstrukcijom termoelektrane Pljevlje drastično će se smanjiti emisije sumpor dioksida čak do 90%, kao i emisije oksida azota do 70%. To će znatno umanjiti zagađenje vazduha, a važno je napomenuti da su oba ova gasa sekundarni gasovi sa efektom staklene bašte. Emisije ugljen dioksida iz ovog postrojenja također će se smanjiti povećanjem energetske efikasnosti, a vlada Crne Gore nedavno je usvojila još jedan mehanizam smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Uredbom o aktivnostima, odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte, za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte, predviđeno je smanjenje od 1,5% ukupnih emisija na godišnjem nivou.
Podsjetimo, Elektroprivreda Crne Gore je 9. juna potpisala ugovor o ekološkoj rekonstrukciji bloka 1 termoelektrane Pljevlje sa izabranim izvođačem radova konzorcijumom, u kojem su DEC International iz Kine, Bemax iz Podgorice i BB Solar u vlasništvu Blaža Đukanovića, sina crnogorskog predsjednika Mile Đukanovića. Kako je saopšteno iz vlade, vrijednost rekonstrukcije je 54 miliona i 400 hiljada eura, a planirano je da bude završena do 2023. godine. Direktor projekta Yi Hong Chun istakao je da oni nude najbolje rješenje, kvalitet i najbolju uslugu.
Ovdje ćemo ponuditi najbolja rješenja, najbolji kvalitet, najbolje usluge zajedno sa našim timom. Mi vjerujemo, nakon 4 godine sa napornim radom naših timova, da će modernija i ekološki prihvatljivija elektrana stajati u Pljevljima. Vjerujem da ćemo napraviti čistiji vazduh i čistiju vodu i donijeti više prilika za posao i da će život u ovoj sredini biti ugodniji.
Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Igor Nobeljić kazao je da je ključno da će nakon završetka projekta uticaj termoelektrane na životnu sredinu biti sveden na minimum u skladu sa najstrožim ekološkim standardima Evropske unije. Nobeljić ističe da će rekonstrukcija produžiti radni vijek termoelektrane za 30 godina.
Dobit ćemo jednu elektranu koja će, dakle, biti raditi u skladu sa najvišim standardima Evropske unije i njenim direktivama. Biće jedina takva u ovom dijelu svijeta i neće zagađivati ni vodu, ni vazduh, ni tlo u Pljevljima.
Problem zagađenja koji izaziva rad termoelektrana na ugalj registrovala i Evropska energetska zajednica, koja je zbog toga termoelektranama na Zapadnom Balkanu dozvolila da rade najviše 20.000 sati u periodu od 2018. do kraja 2023. godine. Termoelektrana Pljevlja je do sada potrošila oko 14.000 sati, a do kraja godine potrošit će i preostalih 6.000. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Đoko Krivokapić kazao je vijestima da očekuje da će Evropska energetska zajednica ipak omogućiti nastavak rada termoelektrane Pljevlja i nakon što potroši sve sate. On vjeruje da će Evropska energetska zajednica dozvoliti novi rok i da neće biti problema. Podsjetimo, vlada Crne Gore je u septembru prošle godine objavila da je odustala od gradnje drugog bloka termoelektrane Pljevlja na kojem je godinama insistirala. Tada je premijer Marković saopštio da je napravljena transformacija u energetici Crne Gore ka obnovljivim izvorima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U centru Zagreba otvorena je centralna biblioteka Roma u Hrvatskoj sa preko 4000 naslova. Plan je da ona bude prostor boljeg upoznavanja Roma i romskog identiteta, ali da bude studijska biblioteka koja se bavi nedovoljno istraženom istorijom i kulturom Roma u Hrvatskoj i svijetu. Pripremio Eni Zević.
U reprezentativnom prostoru u središtu Zagreba otvorena u suradnji knjižnica Grada Zagreba, Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara i Ministarstva kulture, središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj. Oko 4000 naslova na romskom, hrvatskom i drugim jezicima sada je na dohvat ruke onima koji su zainteresirani za romsku kulturu i povijest. Ova je knjižnica otvorena za sve, kaže za naš program predsjednica Kali Sare Suzana Krčmar.
Danas konačno i većinsko stanovništvo, bio to Talijan, Kines, Francuz, bilo ko, upozna. Jer mi se damo sve o drugima, ali oni o nama ništa.
U bogatom fondu ove knjižnice, prve takve u Europi, nalaze se neke izdanja kojih nema ni najbogatija hrvatska knjižnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Više od pola knjiga na policama rezultat su donacija Saveza Roma i saborskog zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija. A kako je važnost ove knjižnice i šire prepoznata, stigle su i knjige iz Belgije, Francuske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, kazala nam je Suzana Krčmar. Ne radi se o klasičnoj posudbenoj knjižnici, iako će naravno biti moguće posuđivati knjige, već je središnja knjižnica Roma u Hrvatskoj zamišljena prije kao studijska knjižnica, kaže za naš program Veljko Kajtazi.
Ja svoje vrijeme govorim da će se knjižnica baviti više istraživanjem i proučavanjem o genocidu, o jeziku, o kulturi, o tradiciji, o običajima i kao i o očuvanju građe. A kad mislim na građe, mislim konkretno jer planiram, među ostalo radit ću na topografskim kartama o migraciji Roma.
Zagrebački povjesničar Daniel Vojak svoj znanstveni interes posvetio romskoj problematici, posebice tragičnim stradanjima Roma za vrijeme njemačke okupacije i kvislinške NDH u Drugom svjetskom ratu. U izjavi za naš program on pohvaljuje otvaranje ove knjižnice kao velik korak u poticanju boljeg obrazovanja Roma, ali isto tako i priliku da Romi i oni koji nisu Romi dobiju bolju informaciju o svemu što se tiče romskog identiteta.
Svakako podupirem tu ideju, smatram je dobrom i smatram da bi se takve knjižnice trebale otvarati u drugim zemljama i s time bi se apsolutno moglo potaknuti puno bolje proučavanje ne samo znanstvenika nego i onih običnih ljudi koji žele znati nešto više o Romima, da na jednom mjestu mogu tu dobiti kvalitetnu informaciju putem knjige, putem časopisa ili na neki drugi način.
Ovo je 11. manjinska knjižnica u Hrvatskoj, među rijetkim romskim knjižnicama u svijetu. Vojak kaže da je nešto nalik ovoj zagrebačkoj našao tek u dalekom Edinburgu u Škotskoj. Prva inicijativa za osnivanje romske knjižnice potekla od romske aktivistice Adalete Edinasi, koja je sredinom 2000-ih pokrenula postavljanje romskih polica u knjižnicama po Hrvatskoj. Prva je postavljena u knjižnici Medveščak u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U čemu je uloga Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti?
Uloga je da se stručnjaci povezuju, da se skidaju barijere. Mi nemamo nikakvih predrasuda i nadamo se da ta povezanost stvari prije svega čini dobrobit cijeloj zajednici, ne i nama koji smo vani i ljudima koji su ostali u Bosni i Hercegovini prije svega, i mislim da otvara vidike ljudima i ruši te barijere i granice.
Kako psiholozi vide mentalno zdravlje stanovnika nakon pandemije COVID-19?
Nedostatak jasne vizije budućnosti sam po sebi predstavlja određenu prijetnju za razvoj problema u mentalnom zdravlju.
Novim zakonom o zaštiti okoliša federacije, koji je u fazi usvajanja, predviđene znatno veće kazne za industrijske zagađivače.
Ovakva situacija kakvu sad imamo je da se zagađivačima više isplati platiti par hiljada konvertibilnih maraka kazne umjesto da investira milione u smanjenje zagađenosti.
Na području Brčkog distrikta i Posavskog kantona u toku su aktivnosti na obilježavanju sumnjivih minskih površina.
Trenutno se radi na kontroli ranije postavljenih upozorenja i na obilježavanju 4 nove minsko sumnjive lokacije.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Ekspertni timovi sastavljeni od iskusnih ljekara, članova Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, od početka pandemije COVID-19 putem konsultacija sa zdravstvenim radnicima i bolnicama u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, razmjenjuju iskustva i pomažu u liječenju oboljelih. Na web stranici akademije objavljen je i video serijal pod nazivom 60 sekundi o koroni, gdje su učestvovali brojni stručnjaci, nudeći objašnjenja i savjete. Konsultacije sa ljekarima iz Bosne i Hercegovine i regije o drugim konkretnim slučajevima i dijagnozama bit će nastavljene, izjavila je predsjednica Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije dr. Mahira Tanović, koja živi i radi u Njujorku. Ova akademija je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama 2007. godine. Dr. Mahira Tanović govori u našoj današnjoj emisiji. Možete li nam objasniti na koji način su pomagali ljekari iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, ali i sa drugih meridijana kolegama iz zemalja regije tokom širenja zaraze koronavirusom?
Pomoć se odvijala u kooperaciji ljekara sa prostora, svih prostora bivše Jugoslavije i stručnjaka koji su se s tim problemom suočili ovdje. Kad kažem stručnjaka, to su uglavnom specijalisti intenzivisti. Tri doktora moram pomenuti da su zaista uzela veliko učešće. To je dr. Ognjen Gajić, dr. Emir Festić i dr. Adnan Begović. Oni su napravili telekonferenciju sa kolegama na prostorima bivše Jugoslavije, gdje je učestvovalo više od 150 ljekara, gdje su se razmjenjivale informacije, gdje su izrazmjenjivali savjeti kako i šta se radi ovdje i tako dalje. To je bila direktna, konkretna pomoć. Ona je zaista imala veliki, ja mislim, učinak. U svakom slučaju se ljudi osjećali povezani i da imaju komunikaciju te vrste prirode koja je stručnjacima u ovakvim vremenima krize zaista najpotrebnija. Ta saradnja uvijek postojala i prije koronavirusa. Mislim da je postala malo više očita u svijetu glasila i tako dalje. A mi imamo jako dobru saradnju sa većinom ljekara u Bosni i Hercegovini i medicinskim kućama naravno, a i na prostorima bivše Jugoslavije. Ta saradnja postoji, ona će se nastaviti i mi čak imamo na našem websajtu stručnjake koji su organizirani po grupama, tako da mi dobivamo pitanja od kolega koji traže savjet ne zbog toga što su neznalice, nego zbog toga što se možda nisu susreli sa sličnom patologijom i traže najbolje rješenje za svoje pacijente. i mi komuniciramo i prije smo komunicirali naravno i sad i to će se naravno nastaviti. Jako nam je drago da ta saradnja postoji.
Vi ste ljekar, hirurg, plastičar u Njujorku. Da li dolazite u kontakt sa zaraženim koronavirusom i kakva je sada situacija u tom gradu i u Americi uopšte?
Ja kao plastični hirurg dođem u kontakt s tim pacijentima jer naravno nije rezervisano samo da ljudi imaju da su pozitivni na virus ili nisu pozitivni, postoji druga patologija. Pošto se bavim hirurgijom šake i naravno emergency povredama i tako dalje, moram vam reći da smo konačno uspjeli dovesti brojeve da naravno još uvijek ima oboljeli, još uvijek imamo novi slučajeve, još uvijek imamo smrtnosti, ali se nekako smanjuju ti brojevi. Mislim da smo uspjeli, ne mogu reći kontrolisati u potpunosti jer to nije, ne bi bilo tačno, da bi se to došlo do potpune kontrole, bilo bi potrebno da se cijelo stanovništvo testira, što se zaista ne radi i tako dalje, ali eto na neki način mislim da se brojevi smanjuju. Sad imamo drugu situaciju koja je drugog karaktera gdje su pobune, ali se bojim da će sad to ponovo dovesti do većeg broja u bolnicama.
Doktorice Tanović, šta je glavni smisao osnivanja Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti?
Bosansko-Hercegovačka akademija nauka i umjetnosti je nastala upravo iz želje da stručnjaci koji žive na ovim prostorima, da kažem stručnjaci iz dijaspore, ostanu u kontaktu sa stručnjacima iz matične zemlje. Postoje razne sekcije. Postoji tehnička sekcija, imamo medicinsku sekciju koja je jako, jako brojna, već ste vidjeli nas na dijelu, jeli? I imamo u stvari jednu sekciju društvenih nauka koja je sačinjena od stručnjaka koji se bave društvenim naukama i raznim vrstama umjetnosti i oni isto su naravno i lokalni ljudi i ljudi iz dijaspore. Uloga je da se stručnjaci povezuju, da se skidaju barijere i nadamo se da ta povezanost na tim nivoima u stvari prije svega čini dobrobit cijeloj zajednici, ne i nama koji smo vani i ljudima koji su ostali u Bosni i Hercegovini prije svega, i mislim da otvara vidike ljudima i ruši te barijere i granice.
Vi ste Mostarka, redovno dolazite u rodni grad i u Bosnu i Hercegovinu. Za vrijeme tih posjeta sarađujete s kolegama i prenosite znanje stečeno vani. Šta ste do sada uočili? Koji su najveći propusti ili slabosti bosansko-hercegovačkog zdravstvenog sistema?
Nama ne fali stručnjaka. Mi stručnjaka svakako imamo. Ja vam moram reći da sam ja presretna kad dođem u Mostar i radim sa mladim kolegama i sa kolegama kojima sam prije radila i tako dalje. Imamo divnu jednu suradnju. A ona je zasnovana čisto na razmjenjivanju znanja i tako dalje. A pri tome pomažemo pacijentima kojima je ta pomoć zaista neophodna. I najveća beneficija da pacijenti dobiju ono što im je potrebno. Kad govorimo o zdravstvenom sistemu, ja uvijek naglasim da sam ja jako sretna da se bavim svojom strukom u Americi, jer zaista se svi trude da ti je sve kako treba. Moje kolege su veći heroji koji rade u Bosni i Hercegovini, oni se moraju boriti sa puno većim problemima nego što se ja borim, jer naprosto kod nas je zdravstvo još uvijek povezano sa politikom. Ja nemam namjeru kritikovati politiku, niti želim biti dio tog klana koji kritikuje. Ja samo mislim da to treba biti totalno odvojeno i mislim da fondovi koji se daju u zdravstvu moraju odvojiti se nabavka materijala od plate ljekara. Jer to je naprosto, to nema nigdje na svijetu da su ti fondovi tako povezani. I naprosto se mora početi nagrađivati kvalitet. Jedan ljekar koji ide u operacionu salu 10 puta sedmično mora biti bolje nagrađen od jednog hirurga koji nikad ne ide u salu. Mi možemo govoriti što god hoćemo, ali dok se ne počne praviti ta vrsta razlike i ljekari se osjećaju poniženim. Ja govorim o hirurzima, to je moja struka. I ja znam da postoji puno hirurga koji non stop rade, operišu, ali nisu prepoznati po toj svojoj stručnosti.
Koliko dugo ste u Sjedinjenim Američkim Državama? Možete li za kraj ovog razgovora reći nešto o članovima vaše porodice, čime se oni bave i kakve su veze vaše djece sa Bosnom i Hercegovinom?
U Sjedinjenim Američkim Državama već živim 26 godina. Moj sin se rodio u izbjeglištvu u Hrvatskoj, došao sa 6 sedmica i sad studira medicinu. A moja kćer momentalno se nalazi u Mostaru, ima 24 godine, ona je magistra građevine i okoliša i radi na raznim projektima kao konsultant i eto, samim tim da je ona u Mostaru zadnje 2 godine vam kaže vezu djece sa porijeklom. Inače se ona rodila u Americi, ali ona uvijek kaže da je iz Mostara. Što se tiče jezika, oni su zapravo trojezični jer govore i španjolski jezik na istom nivou, a inače čitaju ćirilicu i latinicu i kad su u Mostaru niko ne bi znao da djeca su rasla negdje vani. Oni osjećaju da je to njihova država jednako kao i Sjedinjene Američke Države. Moj muž je, mada je po struci lingvist, izgradio je karijeru u non-government organizations, NGO svijetu, gdje uvijek radi sa ljudima kojima je potrebna neka vrsta pomoći ili su raseljena lica ili nezbrinuta lica iz bilo kojih razloga. A ja imam svoju privatnu praksu i radim sa studentima i vanredni sam profesor na medicinskom fakultetu i eto, to je bilo ukratko čime se bavi porodica. Mi smo u kući uvijek govorimo samo našim jezikom, tako da djeca znaju naš jezik odlično. Jer nije samo znanje jezika razumjeti svoj jezik, nego znati idiome, znati šale, znati pozadinu, znati kulturu. Tek se djeca onda mogu osjećati komotno u državi iz koje potiču.
Govorila je dr. Mahira Tanović, hirurg plastičar iz Njujorka i predsjednica Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti.
slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo uz medicinske teme, odnosno s pitanjem šta možemo očekivati na planu psihološkog i uopšte fizičkog zdravlja nakon zaraze koju je izazvao koronavirus. Psiholog Bojan Šošić o tome kaže.
Postoji konsenzus među stručnjacima u svijetu da će doći do značajnog porasta izazova u domenu mentalnog zdravlja među stanovništvom, naročito u zemljama koje su posebno pogođene epidemijom. Međutim, ova problematika je neraskidivo vezana za druga dva aspekta koja je ova epidemija izazvala. Prvi je naravno onaj koji se tiče zdravlja u najužem smislu, dakle onoga na što je epidemija direktno uticala, a to je domen fizičkog zdravlja i rizik od povećane smrtnosti. Dakle, ljudi koji su sami bili pod rizikom od oboljevanja ili koji imaju nekoga u porodici koji je bio pod tim rizikom ili kome je neko od bliskih osoba preminuo, naravno da će osjećati veći psihički pritisak i posljedično i da će eventualno razviti i neke probleme u svom mentalnom funkcionisanju. Drugi aspekt je ekonomski, zato što su mjere koje su uvođene u različitim zemljama kao pokušaj sprečavanja širenja zaraze svakako doprinijele tome da se mnogi građani osjećaju nesigurno, mnogi su ostali bez posla, mnogi osjećaju da nemaju ni značajnu perspektivu. Prilično jasno da industrije u kojima su radili su toliko pokleknule da će teško doći na prijašnji nivo funkcionisanja i da će postojati jedna velika utakmica u tom pogledu da se stvari vrate blizu starog. Taj nedostatak jasne vizije budućnosti sam po sebi predstavlja određenu prijetnju za razvoj problema u mentalnom zdravlju.
Psihoterapeutkinja Dželila Molić-Čorbo naglašava da je pandemija COVID-19 izazvala niz stresnih situacija kod velikog broja građana.
Smo svi negdje u nekom trenutku osjetili pojačanu uznemirenost i anksioznost i nekakve nesanice. Posebna je tema stigmatizacije osoba koje su bile zaražene i koje su zaražene. Kako se ovaj pandemija COVID-19 privodi kraju i dosta zemalja je svoje mjere prevencije negdje ublažavaju, neke su proglasile i završetak pandemije COVID-19 i tu negdje u stvari možemo da očekujemo da će da nastupi jedan udar na mentalno zdravlje, nešto što zovu kao oluja, određenih poremećaja. Pandemija je imala mnogo šire implikacije na cijeli naš život, od njenog početka, njenih posljedica, gdje negdje u stvari smo svi doživjeli neke manje ili više poremećaja mentalnog stanja i nekakvih strahova koji su kod nas izazivali. Ona je itekako utjecala kako na naše lične živote, tako na porodični život, tako na profesionalni život, na ekonomiju, na globalnom nivou, pa na lokalnom nivou. Mnogi ljudi su ostali bez posla i nešto što upravo sad ćemo da svjedočimo u stvari posljedicama koje je ona u stvari ostavila iza nas.
Kao moguće posljedice psiholog Dželila Mulić-Čorbo navodi.
Na primjer PTSP. PTSP je u stvari anksiozni poremećaj od kojeg pate osobe koje su doživjele ili svjedočile nekom traumatskom događaju. Ovdje će posebno biti istaknute osobe koje su prebolovale, teško prebolovale COVID-19 ili neko od njihovih članova porodice umro od COVID-19, koje su svjedočile upravo kao što su zdravstveni radnici, svi oni koji su bili na prvim linijama, možemo da očekujemo pojavu PTSP, odnosno ovog anksioznog poremećaja. Depresija je jedan od očekivanih psihičkih poremećaja nakon pandemije. Nekim osobama je bilo zaista ugroženo radno mjesto, izgubili su poslove i definitivno da pandemija na globalnom nivou će utjecati na ekonomsku i financijsku sigurnost.
Koliko su BH građani spremni da se pridržavaju pojedinih zaštitnih mjera, komunikolog i trenerica komunikacijskih vještina Dijana Duvnjak iznosi ovaj stav.
Ono što možemo sa sigurnošću kazati u ovom trenutku je da je zaista još uvijek rano da pravimo neke krupnije zaključke, ali ja osobno ne bih rekla da nas očekuju značajne promjene u tom smislu. Nova pravila ponašanja i dalje se povezuju sa privremenom situacijom dok opasnost od ovog koronavirusa još uvijek vreba u nekom u većem ili manjem omjeru. U skladu s tim nekako imam dojam da vjerujemo i da se nadamo da ta fizička distanca i zabrana okupljanja ne mora nužno biti naša budućnost. Iako bi to prema epidemiolozima mogao biti izvjestan scenario bilo sa koronavirusom ili s nekim drugim oblikom virusa gdje bismo se morali naučiti živjeti s tim. A u prilog ovom je što govorim je i trenutna slika kad izađemo na ulicu. Ovo ja sam sada napolju Sarajevo ovdje i srećemo ljude u grupama, ljude koji se srdačno pozdravljaju, rukuju i tako dalje. Dakle, da, nosimo maske, ali ne bih ja rekla da tu ima puno razlika u odnosu na ranije, jer smo jedva dočekali da vidimo jedni druge. Činjenica jeste da je slika interakcije kakvu poznajemo umotana u oprez. Ja to nekako tako vidim. I taj oprez iščitavamo u ovoj neverbalnoj komunikaciji kad posmatramo ljude kako se ponašaju. Ali dalje vrlo je teško iskorijeniti ustaljene pozdrave poput rukovanja ako već hoćemo govoriti o tome od, ne znam, Homerove Ilijade i Odiseje gdje se rukovanje prikazuje u kontekstu povjerenja pa do danas. To je nekakva, ja bih rekla, materializirana potreba čovjeka da kao društveno biće i bude u fizičkom kontaktu i interakciji sa drugim čovjekom. Ja osobno mislim da će potreba za interakcijom uvijek prevagnuti nad potencijalnom opasnosti. Znači, lako nam se može desiti da opasnost umanjimo, pogotovo čim vidimo brojke oboljelih koje se smanjuju, a virus doslovno ne vidimo, jel, kako skače sa jednog dlana na drugi.
Pitali smo Dijanu Duvnjak da li je nestala prisnost za vrijeme dok smo bili u kući i dok se nismo viđali lice u lice.
Ja ne mislim da smo izgubili prisnost, naprotiv. Mislim da smo putem ovih online platformi ušli u domove jedni drugih, važne poslovne sastanke smo na najvišim nivoima obavljali svoje trpezarije, pa i spavačih soba i tako dalje. Nekako ono što mi je važno da kažem jeste da nam se dešava svojevrsni društveni fenomen zbližavanja jer smo svi zajedno suočeni s jednom vrstom opasnosti. Dakle, mi sad svi igramo za jedan tim. Mislim da taj fenomen kompenzira ono što smo smatrali gubitkom usred fizičke distance ili zabranama okupljanja, rukovanja i tako dalje.
Fizička aktivnost je najbolja odbrana od stresa, smatra psiholog Bojan Šošić.
Potrebno je da svako od nas se pobrine i za svoje fizičko zdravlje i da kroz fizičku aktivnost koja može biti vođena kako vani, tako i u kućnim uslovima, pomaže i borbi protiv stresa. Bitno je to da postoje različiti oblici tjelovježbe koji se lako mogu naučiti, neke stvari kao što su aerobik, yoga, takozvani 5X program, mogu se lako naučiti i provoditi kod kuće, ali isto tako i velika je sreća što bar većina bosansko-hercegovačkih gradova je tako konfigurirana da je vrlo lako doći do izletišta, do planina, planinarenje i šetnje. Same po sebi nude velike koristi, mogu se provoditi ili u manjim grupama ili u paru ili čak pojedinci mogu i sami na taj način zadržati odgovarajući nivo tjelesne aktivnosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već godinama traje usvajanje novog zakona o zaštiti okoliša federacije, kojim su predviđene znatno veće kazne za velike industrijske zagađivače, podsjećaju predstavnici nevladinih organizacija, koji su bili uključeni u izradu ovog zakona. Smatraju da novi propisi su dosta bliži pravilima Evropske unije od postojećih rješenja. Detaljnije Arnes Grbešić.
Usvajanje novog zakona o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine započelo je prije 6 godina i još nije završeno. Prijedlog zakona konačno je krajem septembra prošle godine dobio podršku zastupnika u predstavničkom domu i od tada se nalazi u ladicama Doma naroda federalnog parlamenta. Predstavnici nevladinih organizacija koji su bili uključeni u izradu zakona kažu da su njihovi prijedlozi dobili svoje mjesto u novom tekstu, te naglašavaju i da su predviđene znatno veće kazne za zagađivače prirode, govori predstavnik Ekoforuma Zenica Samir Lemeš.
Veliki uspjeh nevladinog sektora je bio taj što smo mi uspjeli preko poslanika koji su bili u parlamentu, u predstavničkom domu, da proguramo amandmane koji su taj zakon značajno unaprijedili. Međutim, zapelo je na Domu naroda i nevladin sektor, grupa nevladinih organizacija koja djeluje pod nazivom Eko BiH. Bili smo čak na sastancima kod predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta federacije tražeći, insistirajući da se to stavi pod hitno na dnevni red. Međutim, samo politička prepucavanja, u stvari naš koncept politike koji je zasnovan na trgovini. Ja ću tebe pustiti ovaj zakon ako ti meni propustiš onaj zakon. Istog razloga ovaj zakon kasni. A vrlo je bitan zato što upravo tim amandman povećavaju se, znači prvenstveno povećavaju se kazne sa minimalnih 15 na 150.000 konvertibilnih maraka.
Profesor Lemeš smatra da sadašnje sankcije posebno idu u prilog velikim industrijskim zagađivačima.
Najbitnija promjena u odnosu na stari zakon je to što se povećavaju kaznene odredbe. Znači kaznene odredbe trenutno nisu usklađene sa zakonom o prekršajima. Zakon o prekršajima predviđa daleko veće kazne i to je po meni ključna stvar da se jačom kaznenom politikom destimulišu zagađivači. Ovakva situacija kakvu sad imamo je da se zagađivačima više isplati platiti par hiljada konvertibilnih maraka kazne umjesto da investira milione u smanjenje zagađenosti. Na ovaj način povećanje u kazni to će se unaprijeti, znači djelovat će se kao pritisak, tako da dugoročno će ovaj zakon dati rezultate.
Novim zakonom o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine znatno bolje i bliže europskim standardima bit će uređeno izdavanje okolinskih dozvola, ističe Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Inspekcije umjesto da rade svoj posao propisuju kazne, obilaze operatere i provjeravaju da li je sve ono što piše u okolinskoj dozvoli ili u zakonu, da li ti operateri provode, oni u svojim inspekcijskim nadzorima praktično pokrivaju greške operatera. Osnovno pitanje recimo kod obnove okolinskih dozvola gdje u postojećem zakonu praktično ne postoji niti jedna procedura koja definira obnovu okolinske dozvole. Znači okolinska dozvola je važeća 5 godina i nakon toga ne postoji procedura da se po zakonu ta dozvola obnovi.
Na ovu anomaliju u postojećem zakonu ukazuje i pravnica u Sarajevskom udruženju Arhus Centar u Bosni i Hercegovini, Nina Kreševljaković.
Nakon 5 godina se vrši obnova okolišnih dozvola od strane Federalnog ministarstva okoliša turizma, što je potpuno protiv zakona, jer u trenutnom zakonu nigdje nije precizirano da se smije vršiti obnova okolinskih dozvola, a oni to praktikuju. Takve stvari se sada prevazilaze novim zakonom, znači novim zakonom je obnova okolinskih dozvola precizirana, učešće javnosti je mnogo bolje precizirano i određeno, isto kao i pristup informacijama i pristup pravosuđu.
Veće učešće građana u procesima izdavanja dozvola te jasnije utvrđene nadležnosti na različitim nivoima vlasti također su važni dijelovi novih propisa o zaštiti okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine, čije usvajanje očekuju i traže predstavnici nevladinog sektora. Još jednom Samir Lemeš i Denis Žiško.
Jer evo svi ovi problemi koje gledamo oko mini hidroelektrana i oko industrijskih postrojenja, sve to će se unaprijediti novim zakonom i mi iz tog razloga tražimo, insistiramo da se on što prije stavi na dnevni red Doma naroda, međutim Dom naroda ima neke svoje razloge zašto to ne radi.
Mi imamo često situaciju, ja to zovem ping-pong između različitih nivoa vlasti ili ministarstava i inspekcija, gdje se svi u klasnom stilu peru ruke. To znači, to nije naša ingerencija, vidite s ovim. Imamo dopise, godinu dana dopisivanje između kantonalnog ministarstva, federalnog ministarstva, inspekcija jednih, inspekcija drugih oko nekih pitanja. Jednostavno, niko ne želi da pokrene stvari na bolje. Kada se radi o pojedinim operaterima, koji su od državnog, kako to oni vole reći, interesa.
Novi zakon o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nije savršen, ali je neuporedivo kvalitetniji u svim segmentima u poređenju sa postojećim, naglašavaju naši sagovornici iz nevladinih organizacija.
Eurozona. Na području Brčkog distrikta i Posavskog kantona u toku su aktivnosti na obilježavanju sumnjivih minskih površina. Akciju zajednički provode organizacija Posavina bez mina i BH MAK, a sredstva je donirala Republika Koreja. Zabilježio Zoran Matkić.
Proglašenjem pandemije koronavirusa protuminske aktivnosti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine su skoro u potpunosti bile prekinute. Posljednjih dana otpočela je akcija obilježavanja sumnjivih minskih površina. Jednu takvu na području Bosanske Posavine provodi organizacija Posavina bez mina uz asistenciju predstavnika BH MAK-a. Predsjednica organizacije Posavina bez mina Svjetlana Pavlović.
Mi smo aplicirali s jednim projektom, donator je Republika Koreja preko ITF-a Slovenija. Mi u suštini radimo hitno obilježavanje sumnjivih površina u Posavskom kantonu i u Brčkom distriktu u saradnji sa BH MAK-om. Međutim, jedan od razloga jeste i to postojanje novih lokacija koje nikada prije nisu bile obilježavane, iako je cilj ovog projekta bio da se zanove znakovi, odnosno da se obilježe površine koje su već i prije bile sumnjive.
Na području Brčkog distrikta trenutno se radi na kontroli ranije postavljenih upozorenja i na obilježavanju 4 nove minsko sumnjive lokacije. Projekt menadžer Ivo Marković.
Mi smo ovdje planirali negdje oko 220 minskih znakova da izvršimo kontrolu. Uspjeli smo, znači, 214, znači, za to koje je bilo potrebe i, nažalost, naišli smo na jednu vrlo lošu situaciju, onaj što je meni jako žao na neki način, da i ranije su, znači, to bili postavljeni minski znakovi, iako, znači, imaju 4 novo dodate lokacije, međutim, od ovih 214 minskih znakova, mi smo pronašli samo 5% ispravnih znakova.
Cilj projekta je putem pisanih upozorenja zaštititi građane od mogućih tragičnih posljedica, naglašava Svjetlana Pavlović i dodaje.
Jedan od ciljeva ovog projekta je svakako i zagovaranje nastavka finansiranja deminiranja u svrhu opstanka interesovanja stranih donatora da i oni učestvuju u deminiranju Bosne i Hercegovine, jer kao što znate 21 godina je već kako je Bosna i Hercegovina članica Konvencije o zabrani mina. Bosna i Hercegovina se obavezala da će do 2025. godine biti slobodna od uticaja od mina i da će se pobrinuti za preko 8000 žrtava od mina.
Iz organizacije Posavina bez mina kažu da im veliki problem predstavljaju nesavjesne osobe koje uklanjaju minska upozorenja.
Ja ne znam zašto ljudi skidaju te znakove, oni nikome ne smetaju, ne mogu se ni za što iskoristiti, tako da je to potpuno besmisleno. I još jedan apel, zaista ljudi, nemojte skidati znakove i nemojte ići iza postavljenih znakova.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.